galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imaneysa Washington.
Waa galab talaada ah bisha Julayna, waa 13 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Caashi Ibraahim.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah guddi qaramada midoobay iyo igaad ka socday oo ka warbixiyey dadaal ay ugu jiraan sidii loo demin lahaa xiisadda weli ka ogan deegaanka Tukaraq.
Dadka way isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaalilandna waad ogtahay way isu socon jireen, saraakiishoodii madaxdoodii hargeysii wada iman jireen. Marka dadaa kala maarmanno maaha. Marka waxaan soo dhaweynay cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arrintaa Tukaraq, Soomaaliland diyaar bay u tahay.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan Soomaaliya iyo wadamada kale ee Geeska Afrika diyaar ma u yihiin isdhexgal amaba midow dhaqaale.
Su-aasha meesha ka bilowday bikulli karaama, nabad dalbay isu tegayo degada wada dhisanaya. Waxaa ka horreysa bilowsa in daraasad la sameeyo, waxaa ka horreysa in tallaabooyinkii labada dowlad ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyey inay yarahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan adeega gaadiidka gurmadka degdega ah ee Muqdisho oo ka cabanaya dhaqaale la'aan iyo iyagoo aan haysan cid ku taageerta hawsha muhiimka ah ee bulshada u hayaan.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii sheegay hadal kale oo yaab leh oo ah inuu diyaar u yahay inuu wadahadal toosa la yeesho dalka Iran. Shir jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen isaga iyo ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte ayaa Trump waxaa lagu weydiiyey inuu diyaar u yahay inuu la kulmo madaxweynaha Iran Xasan Ruxani. Trump ayaa xusay in uu kulamadii foolka foolka ahaa ee u dhowaan la yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay tusaale u yihiin diblomaasiya toosa oo lala yeesho dalal loo arko inay cadow ku yihiin danaha Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa dhowaan ka baxay heshiiskii lixda dal ee Mareykanku ka mid ahaa ee sanadkii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyarka dalka Iran isaga oo ku sheegay heshiis hal dhinac ah oo aan dan ugu jirin Mareykanka.
Madaxweynaha Mareykanka ayaa dhinaca kale waxa uu cadaadiyey Kongareska in ay ansixiyaan dhismaha derbiga muranku ka taagan yahay ee xadka Mareykanka iyo Mexico si loo joojiyo muhaajiriinta sharci darrada ah. Shir jaraa'id oo uu ku qabtay qalqacad kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha Talyaaniga Giuseppe Conte oo ah hogaamiye kale oo reer galbeed ah oo qaatay tallaabo adag oo dhanka muhaajiriinta ah, ayaa madaxweyne Trump waxa uu sheegay in dalalka xooggan ay tahay inay yeeshaan xuduud xoog badan. Trump ayaa ku tilmaamay Mareykanka in uu leeyahay sharciyada socdaalka ee ugu xun dunida.
Weli waxaa jawaab loo la'yahay mid ka mid ah madmadowgii ugu weynaa ee soo mara duulimaadka dunida. Warbixin ay isniintii shalay soo saareen guddigii baarista ku hayay diyaaraddii Malaysiya ee la waayay 4 sano ka hor ayay ku sheegeen inaanay weli garan waxa ku dhacay diyaaraddaasi. Warbixin muddo dheer la sugayay ayaa 19 qof ee baarayaasha caalamiga ah waxa ay sheegeen dhowr waxyaabood oo ay dhici karto inay sabab u ahayd in la waayo diyaaraddaasi, laakiin aanay awood u yeelan inay jaan gooyaan sababta keentay in la waayo diyaaraddaasi. Kok Soo John, madaxa kooxda baarista sameynaysay, ayaa wariyaasha ugu sheegay magaalada Kuala Lumpur in waxa ku dhacay diyaaradda ay sheegi karaan oo keliya marka la helo burburkeeda.
Madaxii hore ee ololaha doorashada ee madaxweyne Trump, Paul Manafort, ayaa maanta oo 3 ah hor imanaya maxkamad ku taala magaalada Alexandria ee gobolka Virginia. Maxkamadda ayaa eegi doonta mid ka mid ah laba dacwadood oo uu ku soo ogay guddiga madaxa bannaan ee dabagalka falgelinta Ruushka ee uu hogaamiyo Robert Mueller. Eedeymaha loo haysto ayaa waxaa ka mid ah bixin la'aanta cashuurta iyo inuu qariyey xisaabaad bangi oo uu dalal shisheeye ku lahaa iyo sidoo kale inuu si sharci darro ah amaah uga qaatay bangiyada. halka dhigaysa nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a. labadii maalmood ee lasoo dhaafay waxaa hargeysa ku sugnaa wafdi ka socda qaramada midoobay iyo urugoboleedka igaad, kuwaasi oo wadahadallo iyo kulamo la lahaa mas-uuliyiinta somaliland iyo xisbiyada siyaasadda iyo weliba ururada rayidka. wafdiyadan ayaa u socday waanwaan la xidhiidha sidii loo demin lahaa colaadda iyo xiisadda ka taagan deegaanka Tukarag. wafdiyadan ayaa dhinacyada ay la kulmeen la wadaagay qodobo ay sheegeen inay xiisadaasi xal u noqonayso. waxyaabaha laga wada hadlay qodobada laisla gartay iyo duluucda kulamadaasi waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye.
wufuuddan oo ay kala hogaaminayeen ku-xigeenka heerka gargaarka ee xogeeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Master Rais Dhansanenge iyo ergeyga urur goboleedka iyagad u qaabilsan arrimaha Soomaalida Ambaasadho Maxamed Cali Guuyo ayaa socdaalka ay ku yimaadeen Hargeysa waxay kulamo kula yeesheen mas-uuliyiin ka socda dowladda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin madaxweyne Biixi, guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, hogaamiyaasha xisbiyada mucaaridka, ururada rayidka iyo sidoo kale siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka Sool ee golayaasha dowladda ku jira. wafdigan ayaa markii ay yimaadeen la kulmay mas-uuliyiin kasoo jeeda gobolka Sool ee golayaasha Soomaaliland kaga jira oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax iyo guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha guurtida Siciid Jaamac Cali. mudane Baashe ayaa weydiiyey waxay ka wada hadleen.
Waxaan ka wada hadalay sidii meeshan nabad looga dhalin lahaa. Soomaaliland waxay diyaar u tahay inay deer isbaanunahay Puntland. Dadka way isugu xignaa, dadkuna Puntland iyo Soomaalilandna waad ogtahay way isu socon jireen, saraakiishooda iyo madaxdooda iyo Hargeysa wada iman jireen. Marka dad aan kala maarmanno maaha. Marka waxaan soo dhaweynaa cid kasta oo nabad ka dhalinaysa arintaa Tukarag, Soomaaliland diyaar bay u tahay. Maalintii weyd wafdigaasi aa yimi, su-aalaha la isweydiinayna waxa weeye wasiiradii iyo xildhibaanadii golayaasha oo kasoo jeeday Sool iyo Sanaag baa ugu hor arkay, baa xoogaa fasal laga sameeyey, hadal laga keeno leey maxaa iyaga loo arkay. sababta aan u aragnay waxa weeye markay Puntland yimaadeen, xukuumaddu waxay iskaga riixday beelaha Sool iyo Sanaag degan, gooneyna u arkeen. annagana waxay noola noqotay waxa weeye maadaama deegaanku waa deegaan Soomaaliland, cidaan ku xignaa ma jirto, waa loo siman yahay. Gaboorama jooga iyo Laascaanood jooga dalka Soomaaliland waa loo wada siman yahay, cid gooni u leh ma jirto, cidna aan ku xigsanayn ma jirta, maadaama ay soo arkeen garaade iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda beelaha. annana waxay nala noqotay iyagaana soo codsaday, anigana waxay la noqotay inaan u yeedho golayaasha intii kale.
markaad eegto guud ahaan Soomaaliland qaab dhismeedka dowladeed, qofka saddexaad baa tahay xagga martabada, guddoomiyihii golaha wakiiladaa tahay, kulamadana qeybaad ka tahay, deegaankaasaad kasoo jeedaa, Soomaaliland maxaa ka go-an markaad 40 qodobyadu hadalada eegto?
ciidan dib loo soo celiyaa waxa weeye arrin ka godan xukuumadda qura ma aha, waxa weeye baarlamaanka arrin ka godan weeye. maradii baarlamaanadii gooyeen waxa weeye dib ciidan loo soo celinayaa ma jiro. ciidanku dalkiisi buu joogaa, waxa weeye dadku inay wada hadlaan. laba dal oo derisa Soomaaliya iyo Soomaaliland waa laba dowladood derisa.
geesta kale xisbiyada mucaaradka ee u cudiyo wadani ayay wafdiyadani la kulmeen. koorintan ay la kulmeen madaxweyne Biixi, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadan Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa v o a uga waramay kulanka ay la yeesheen iyo waxyaaba ay ka wada hadleen iyaga iyo wafdigani.
de aragtidaydu waxa weeye number one, horta dee qaranka Soomaaliland baanu ka mid nahay xisbi ahaanoo wax ka baxsan ma nihin. Soomaaliland xuduud bay leedahay waa la yaqaanaa, waa macruuf. laakiinse xuduudda noocaasa in dagaal iyo rabshad iyo qas aynu ku gaadhno horena umay dhici jirin imankana. haddaan dee laynagu kalifnaan dani imankana runtii inoomay qorshaysnayn. marka si kastaba ha ku timaado imanka isku dhuciye, waxaanu jecelahay inay nabadi timaado oo nabad la dhaliyo. mowqifka Soomaaliland mar walba waxaan ku waafaqsanay mowqifka xukuumadda iyo dadka Soomaaliland aaminsan yihiin. marka aragtida guud ee qaranku leeyahay waanu kala mid nahay. haddaad tiraahdo maxaa xal u aragtaan, xal waxaan u aragnaa xal nabadoon in mar walba lagu doono.
dhinaca kale, guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cid injineer Faisal Cali Waraabe oo socdaalku maraya gobolka Sanaag ayaa khadka telefoonka ugu waramay v o a.
marka arrinta waxaan u sheegnay Soomaaliland inay mar kastaba Soomaali dhibaatadeeda aanay gacan ku lahayn. 7-8 sano anagu aan bukeegey iyo biyolaninay la burburiyey nabadii ka shaqaynay, dhismihii ka shaqaynay, wax ay magatirsan Soomaali oo xumaanayna jirin, jecelna Soomaali hagaato. Laakiin wax weeye laba jihood isku dastama baan lahayn. Xuduud Soomaaliland iyo u dhaxaysay Soomaaliya ee lixda kii kala seexanay labo dalo isku tagay, lala ixtiraamaan dadka maamulkaasna. Waxaan lehnay dad waxaan mahadgelisa dad gacala. Waxaan jecelnaa inaan dadkan walaalnimada la soo celiyo.
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ay weheliyeen gudoomiyaha golaha wakiilada Baashe Maxamed Faarax, gudoomiye ku xigeenka golaha guurtida Siciid Jaamac Cali, iyo wasiirka arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shiraa ayaa waftiyadan iyana la kulmay. Kulankaasi gudabaya wasiirka arrimaha dibadda warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in maaraynta xiisadda tukaraq ay ka mid tahay waxyaabaha ay ka wada hadleen dhinacyada kulmay. Ergega urur goboleedka iyagood u qaabilsan arrimaha Soomaalida Ambassador Maxamed Cali Guuyo iyo ku-xigeenka ergega gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay oo qaabilsan Soomaaliya ayaa iyana warbaahinta u sheegay in ujeeddada socdaalkooda iyo qodobada ay ka wada hadleen dhammaan dhinacyada ay la kulmeen ay la xidhiidhay, isla markaana dulucdeedu ahayd in xal loo helo xiisadda tukaraq. Barkhad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Barkhad. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobayna waxa uu shalay dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cunuqabataynta hubka ee saarayd Soomaaliya iyo Eritrea, iyo sidoo kale xaaladda nabadgelyo ee gobolka Geeska Afrika. Kulankan uu Golaha Ammaanka ka yeeshay gobolka ayaa ku soo aadaya iyadoo isbeddello dhinaca siyaasadda ahi ay ka socdaan gobolka, gaar ahaan Itoobiya iyo Eritrea. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Gudoomiyaha guddiga ahna wakiilka Kazakhstan Khayrat Umarov ayaa sheegay in goluhu ay soo dhoweynayo heshiiskii Soomaaliya iyo Eritrea ay wada gaareen, iyo sidoo kale nabadda isla garteen madaxda Itoobiya iyo Eritrea.
The members of the Security Council further welcomed the announcement that Eritrea and Somalia would work together to form.
Xubnaha golaha ammaanka waxay soo dhoweeyeen heshiiska ay Soomaaliya iyo Eritrea ay ku heshiiyeen in si wadajir ah ay uga shaqeeyaan nabadda gobolka. Sidoo kale waxaa goluhu uu ku bogaadiyay sida ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ay uga go'an tahay hirgelinta isbeddelada siyaasadda iyo nabadgelyada. Waxaa goluhu uu aad u hambalyeeyey tallaabadii taariikhiga ahayd ee ay ku heshiiyeen Eritrea iyo Itoobiya 9-kii bishan.
Wakiilka Itoobiya ee qaramada midoobay Takeda Alemo ayaa ammaanay tallaabada taariikhiga ah ee dhinaca nabadda ay u qaadeen madaxda dalkiisa iyo dhiggooda Eritrea. Ergiga Eritrea Nabiil Saciid Idris ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay cunuqabataynta ka qaadaan dalkiisa.
By lifting the sanctions immediately and unconditionally, the Council can send a positive message that it supports the desire of the citizens of the region.
Laalista degdega ee shuruud la'aanta ee xayiraadda saaran Eritrea waxay astaan wanaagsan u noqonaysaa qadarinta golaha ee rabitaanka muwaadiniinta gobolka iyo horumarkooda.
Danjiraha Soomaaliya Abuukar Daahir Cismaan ayaa ugu baaqay golaha ammaanka inay aqoonsadaan horumarka dhinaca nabadda iyo siyaasadda ee ka jira Soomaaliya.
Our capacity remain at early stage, but to build it will require the support of partnership on the council and its subsidiary.
Wali awoodana wax qabad waa mid bilowa, laakin si loo dhiso oo loo xoojiyo waxaan u baahanahay taageerada golahan iyo gudiyada hoos yimaada.
Danjiraha Jabuuti Maxamed Siyaad Ducaale ayaa carabka ku adkeeyey dareenka ay ka qabaan khilaafka xadka ee u dhexeeya Eritrea, isagoo ugu baaqay golaha ammaanka inay ku cadaadiyaan Eritrea inay aqbasho dhexdhexaadinta, taasi oo ku tilmaamay fursad aan la khasaarin karin cawaaqib xunna ku yeelanaysa nabadda iyo xasiloonida iyo horumarka guud ahaan degmada.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsanayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shalay dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda cunuqabataynta hubka ee saarayd Soomaaliya iyo Itoobiya, iyo sidoo kale xaaladda nabadgelyo ee gobolka Geeska Afrika.
nagala socotaan walaantii af Soomaaliga ee V O A. Waxaa bilihii ugu dambeeyey ay hogaamiyaasha Geeska Afrika ka hadlayeen inay samaystaan isdhexgal dhaqaale. Hindisahani waxaa dardargeliyey hogaamiyaha cusub ee Itoobiya Abi Axmed. Haddaba muxuu yahay isdhexgalka dhaqaale? Soomaaliya iyo gobolku se diyaar ma u yihiin? Waa mowduuca barnaamijka Galka Baarista. Waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Sagaaliye tobankii bishan Juulaay ayaa Soomaaliya ay si rasmi ah uga mid noqotay ururka ganacsiga ugu weyn qaaradda Afrika ee lagu magacaabo COMESA, kaasi oo haatan ay xubna ka yihiin 12 waddan. COMESA oo la aasaasay sanadkii 1994 waxaa ku jira wadamada bariga iyo koonfurta Afrika, waxaana uu dhigaya in ganacsiga xorta ah iyo agabka bayac mushtarka ay si xor ah isaga talaabaan xuduudaha wadamadaasi iyo inay yeeshaan canshuur mideysan oo laga qaado alaabooyinka ka soo gudbaya wadamadan xubnaha ka ahayn COMESA, iyo in ugu dambeyn muwaadiniinta wadamadaasi ay si xor ah isugu safraan. Soomaaliya waxay sidaasi oo kale codsatay inuu xubin ka noqoto urgoboleedka East Africa Community oo ay ku jiraan wadamada Kenya, Uganda, Tanzania, Burundi iyo Rwanda, kaasi oo la aasaasay sanadkii 1999. Ujeedadiisuna waxay tahay iskaashi dhaqaale, mid siyaasadeed, ijtimaaci iyo midow lacageed oo ay yeeshaan wadamadaasi, iyo ugu dambeyn inay yeeshaan midow siyaasadeed. Dhowaanna, intii xukunka uu qabtay ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abi Axmed, waxaa Geeska Afrika hareeyay hindisiyaasha la xiriira isdhexgal dhaqaale oo ay yeeshaan wadamada gobolka. Dadka qaar ayaaba riyada Abi Axmed u fasiray inay horseedi karto midow siyaasadeed. Haddaba maxay doonaysaa Soomaaliya? Maxay doonaysaa Itoobiya? Muxuu yahay isdhexgal dhaqaale? Muxuu ka dhigan yahay midow siyaasadeed? Si aynu jawaabo ugu helo su'aalahaasi, aynu tagno dalka Zambia. Cabdirashiid Xasan waa ganacsada Soomaali ah oo leh shirkad daabusha xamuulka iyo agab kale. Dalka uu ku sugan yahay ee Zambia waxa uu xubin ka yahay ugu yaraan laba urur oo kan hore uu yahay Southern Africa Customs Union ama SACU, oo ay ku jiraan Botswana, Lesotho, Namibia, South Africa iyo Eswatini, waxayna ka midoobeen canshuuraha iyo agabka u soo dega wadamadaasi. Waxa kaloo Zambia ay ku jirtaa ururka COMESA.
Waxaan deganahay kaba soo qaad Zambia waddanka la dhaho, baabuurteedina waxay aadaan South Africa. South Africa meesha ugu shisheyso ay ka aadaan Durban meel la dhaxo weeye, waxayna soo maraan oo soo cross gareeyaan Botswana iyo Zimbabwe ay soo maraan. Marka ilaa ay Congona geeyaan, manaa Zambia ma geeyaan, Zambia yimaadaan, kabacdi waa kasii gudaan Congay u gudaan oo alaabti. Marka waa daran ka dhaa from South Africa iyo Central Africa oo dhan la soo dhex marayo ilaa Congo alaabta geeyaan.
Marka dekedda South Africa ku taala markay wax ka soo degaan, muxuu yahay waajibaadka kaa saaran dekeddaas?
Laba meelood baa noo furan marka inay kala soo degaan. Waa Tanzania oo 2,000 kilometer noo jiga, iyo Namibia meel la dhaho Namibia dekad ku taala oo Walvis Bay la dhaho. Labadaa dekadood baa dekad noogu dhow, mid kasta 2,000 kilometer. Marka aan kala soo degno alaab oo usoo socota halkaas, waxaa laga qaadayaa wax la dhaho box charge only. Shaqada ay kuu qabanayaan dekedda dhexdeeda wax kuu dejinayaan si ah unbay kaa qaadayaan, wax kale kaa qaadinayaan. Inta wadan ay soo socotana cid kula hadlaysa mala ilaa wadankii destinationka ay u socotay ay jimaada mal.
Heshiiska SACU waxaa la saxeexay 1919, waxaana soo maray caqabado waaweyn. Welina heshiiskaasi waa mid koraya, mana horseedin wax ka badan midow dhinaca canshuuraha ah iyo in alaabooyinku isaga gudbaan xuduudaha wadamadaasi. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu dersay ahdigan dhaqaalaha ee SACU.
Waxa weeyaan midowga xagga canshuuraadka wixii wadanka dibadda looga soo keenayo inay ka heshiiyaan sidii loo wada maamuli lahaa loona qaybsan lahaa. Muddo fara badan bay taasina walaal soo socotay. Markay soo socotay, waatii dee waynu garanaynaa Koonfur Afrika midabta koor baysta iyo isticmaar baa haysan jiray. Markii gobonimadii hay Botswana heshay, Swaziland heshay, Lesotho heshay, waaga dambana dee dhowr 20 sannadood baydna Namibia heli doonta, ayaa dowladda Botswana ee madaxweynihii ugu horeeyay Sared Sakhama madaxda ka ahaa iyo ku-xigeenkiisii noqday madaxweynaha labaad ee President Maseri ayaa goostay in dib loogu noqdo formuladii lagula xisaabtamayay South Africa.
Waa gartay. Marka waxyaabaha ka dhinaa heshiiska hore ee muddada dheer la saxeexay ee la yidhaahda dib ha loogu laabto, maxay ahayd? Wadamadan dhahaya waxaa laga bedelo sida hogaamiyaasha Botswana oo kale ma haysteen fursad ay wax kaga bedeli kareen?
Haddaan kaaga sheekeeyo, waa sheeko runtii buug laga qori karo, maalin in laga yaabo inaan kaba qoro haddii alla ka dhigo. Dee waxaad garanaysaayo midabta koorka cadaanka ee Koonfur Afrika iyo isticmaarkiisii. Botswana Ingiriiska haysan jiray, Lesotho Ingiriiska haysan jiray, Swaziland Ingiriiska haysan jiray. Ingiriiska iyo South Africana way isku wanaagsanayeen isticmaalku markuu haystay South Africa cadaanku haysteen. Namibiyana markii laga soo wareegay dagaalkii koowaad ee Jarmalka laga adkaaday, waxaa la wareegay South Africa la wareegtay iyadanoo liqday oo Maxmed ka dhigatay South West Africa la oran jiray. Markay qolinkii reer Botswana gobonimada qaateen, waxay dooneen in dhaqaalahooga ay xad uga yeelaan si hayna South Africa una qabatayn iyo xoog badan iyo ka faa'iideysi iyada u gaara hayna ka samaysan. Markaa ninka madaxweyne ku-xigeenka Maseri la oran jiray markii dambe madaxweynaha noqon doona runtii dhisay muddadii 20-ka iyo jirjirka sanadood ahaa oo maamulka hayay waddanka arkaantiisa dhaqaale iyo dimuqraadiyadeed dhisay oo maanta adduunka oo dhan laga ictiraafsan yahay inay yihiin dimuqraadiyadii iyo dhaqaalihii ugu roonaa Afrika muddadii ilaa isticmaalka intii laga soo gudbay. Markaa Maseri wuxuu sameeyey walaal inuu tiim buu samaystay ama kutlad buu samaystay khubara ah. Khubaradii ayaa daristay, isagana markaasay ka dhaadhiciyeen siduu sistamku u shaqeeyo, waxaan qorshahan la yidhaaho SACCO. Markaa isagoo wixii oo dhan cabsan ayuu la kulmayaa magaalada Cape Town buu kula kulmayaa ninka wasiirka maaliyadda Koonfur Afrika, South Africa. Qorshaha reer Botswana wuxuu ahaa inay South Africa qeybta lixaad kale hayna u qalmin inay qaadanaysay lacagaha cashuuraha kasoo baxa. Siduu u waday markuu ka dhaadhiciyey, markii dambe waxay noqotay khariidadii Botswana ay soo jeexday ay ka faa'iideysanayeen Lesotho iyo Swaziland, marka dambena ay ka faa'iideysanayso Namibia, in khasab ay ku noqotay Koonfur Afrika inay aqbasho walaal. Sidaasaa lagu heshiiyey. Markaa waxa uu soo kordhay, almost waxa uu soo kordhay, haddii $100 ka soo geli jireen waagii hore, $300 ayaa ka soo geliya cashuurtii markaa la wadaagay walaal. Sidaasayna kaga faa'iideysteen.
Beesha Bariga Afrika, East African Community EAC, waxay doonaysaa inay qaab dhismeedkeeda u ekeysiiso kan midooda Yurub, inkastoo haatan ay ku egtahay heer goboleed oo aysan weli gaarin heer qaaradeed sida midooda Yurub. Haddii ay miradhashana, waxay la mid noqon kartaa in la sameeyo waddamo isku lacag ah, isku baasaboor ah, ka midaysan dhinaca siyaasadda ama uu ka dhexeeyo nidaam federaal ah sida baarlamaanka Yurub oo kale. Taasina waxay noqon kartaa wax wanaagsan. Hase yeeshee, inta aan heerkaasi la gaarin, waxaa soo baxaya muran u dhexeeya waddamada ku jira sida Kenya iyo Tanzania oo isweydaarsada 145 ganacsiga ururkaasi. Waxaa labada dowladood ay marar badan isku khilaafaan turjumaadda shuruucda lagu maamulayo badeecadaha isaga tallaabaya labada waddan. Murankii ugu dambeeyey oo dhacay sanadkan waxa uu ka yimid khidmadaha badeecadaha laga qaadayo, gaar ahaan goobaha xuduudaha ay isaga gudbayaan, iyo inaan waddanba waddanka kala siinin qaybtii uu ku lahaa lacagaha la aruuriyey, iyo in shirkadaha wax kala ganacsada ee labada waddan ay kala leeyihiin ay iskala daaheen lacagihii isku lahaayeen kadib markii qaarkood ay soo food saartay dhibaatooyin dhinaca lacagta ah iyo muran ku saabsan khidmadaha aan canshuurta ahayn ee la qaado. Professor Cabdi Ismaaciil Samatar waxa uu leeyahay caqabadaha haysta EAC waa kuwo qoto dheer oo taariikhi ah.
Walaal, ururkaas wuxuu ku bilaabmay markii uu horreysay ee isticmaalku haysteen Kenya Ingiriiska haystay, Uganda Ingiriiska haystay, Tanzania ama Tanganyika loo jiray Zanzibar Ingiriiska haystay, saddexdoodaba ama afartoodaba hadii Zanzibar waddan gooni markaa ay ahayd. Markaa odagii Nairobi ee madaxweynihii ugu horeeyay muddada badan ilaa 30 sanadood dhowdhow hayay ee madaxnimada waddankaasi oo runtii Afrikana magac weyn ku leh ayaa la kulmay Kenyatta ee wiilka haddeer jooga aabihii oo markaa isaguna doonaya inuu madaxweyne ka noqdo Kenya. Waa intayna gobolnimada saddexdooduba qaadan, iyo wuxuu la kulmay Obote, Milton Obote oo markaa isaguna ninka hogaamiyaha ee gobolnimadoonka waddanka Uganda. Markaa wuxuu ku yidhi Nairobi baa ku oranaya waar saddexdeenna waddan sawaaxili intooda badan waan ku wada hadalnaa. Waxaan ku wada hadalnaa oo kale waxa weeyaan af Ingiriis waynu ku wada hadalnaa. Maamulku waa isku wada mid, waa isticmaalka Ingiriiska ayna wada haystay. Haynu ka dhigno waddan qura oo midooba oo madaxweyne qura leh oo macaasimad qura leh oo dhaqaale qura leh, aan ka wada dhiganno. Way halkaas aynu ka bilaabi karnaa Afrika dib u dhiskeega innaku inaynaan hoos isku sii qaybin. Markaa iminka aan ka tashanno, odaga Kenyatta wuu ka cagajiiday markii dambe wuxuu yidhi markaynu gobonimada qaadanno ayaynu isku darsan doonaa taa dib inoogu dhignaa reerio. Nairobi wuxuu yidhi ma dhici doontaa, waad arki doontaa Mr. Kenyatta. Markaa wuxuu ka baxsanayay, wuxuu yidhi Nairobi wuxuu yidhi mid walba markuu madax meel ka noqdo meeshaas ku dhigi doona, ku dhigi doona oo laga furfuri kari maayo. Kenyattana markii ta arintaasi dhacday ee gobolnimo saddexdii waddanba qaateen, wuxuu isku dayay hal la bilaabo dhaqaalaha sayladii dhaqaalaha ee Afrikada Bari, East African Common Market, hal la bilaabee. Laakiinse inay halbowlaha Kenya u noqoto, waayo Kenya horumar badan ayuu isticmaalku ka sameeyo xagga beeraha, xagga warshadaha iyo waxa kale. Markaa Nairobi iyo Obote waxay ka baqdeen inay dhaqaalahaba Kenya muudsato dhammaantiiba. Markaa waxay yidhaahdeen meesha maahi, waa in xarfada iyo formulada waa in la bedelaa, khariidada waa in la bedelaa, qaacidada waa in la bedelaa. kaniyaata uu ku diiday markaasi warkan labadoodii waxay arkeen inuu kaniyaata danaysanayo doonayo inuu wadamadooda ay u noqdaan isaga dabadhilif halkii bayna ku burburtay sayladii ugu horreysay ee afrikada bari ee east african commerce market dhowaan ayaa dib loo soo nooleeyey muddooyin laga shaqaynayay marka waxa weeyaan weli waa la isku haystaa kenya iyo uganda maalinta waxa la isku haystay xoolo laga soo keenay oo beeralaydu ay keeneen oo mudhaca oo kenya loo dhoofinayo tanzania laga keenayo ayay kenyan ku horjoogsadeen marka weli xurguftaasi way dhaxaysaa laakiinse badeecad fara badanna way u kala dhaxaysaa wadamada la wax weynse iskuma darsan lagamana wada hadlin siyaasad lagu midoobayo walaal iyo lacag lagu midoobayo
haddaba aynu dib ugu laabanno su-aashii ahayd maxay doonaysaa soomaaliya maxayse doonaysaa etoobiya dooda ku saabsan isdhexgalka dhaqaale ama mid siyaasadeed sida ay dadka qaar u fasirteen oo ay yeeshaan wadamada etoobiya ee soomaaliya ama wadamada bariga afrika oo ay labadooda ku jiraan waxaa dhiig cusub geliyay ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya abiy axmed dardarteeduna waxay si weyn u soo shaac baxday markii uu booqasho ku yimid magaalada muqdisho 16-kii bishii juun ee sannadkan gunaanadkii booqashadaasi warmurtiyeed ay labada dowladeed soo saareen waxaa lagu sheegay inay ku heshiiyeen inay wada maal gashadaan 4 dekadood oo ku yaala soomaaliya maxamuud sheekh axmed dalmar waa saxafi ruug cadaa ah oo ku nool dalka britain
waxa weeye runtii dee maalinta hore marka uu abiy axmed yimi muqdisho aada loogu soo dhoweeyey hadallada soo baxay waxaa ka mid ahaa in dee laba isku darayaba integration maaragtay labada wadan oo kale ama mathalan aakhirkiina guntii isugu soo ururtay 4 degadood dhulka soomaalida ka mid ah ayaa etoobiya ay maaragtay maal gashanaysa ama danaynaysa markan dambena sida aad caraboodi waxaa laga hadlayaa wax layidhahdo in la isku dhafmo ama yani la isxambaarto oo la isqaato integration marka laga hadlayo dee waxa weeye wax sahlan maaha wax yani mar keliya iska yimaadana maaha
way bal aynu kala qaadno maxaan ku idhaahdaa sida aad hadalka u dhigtayba in la isxambaarto soomaaliya etoobiya ma isxambaaran karaan hadda halkaa ka bilowno
wallaahi dee etoobiya u dheediiba horta inay marka hore iyadu isxambaarato u baahan waynu ognahayo waxyaabaa ka taagan yani etoobiya gudaheeda ee khilaafaadka qowmiyadaha u dhexeeya siyaasadii iyo wixii lagu soconayo weli aan magaranaysaa dee saldhigan nidaamkii engistu wixii lagu bedelay ee magaranaysaa loo tirinayo qowmiyada tigray inay hogaaminayaan wixii bedelay oo ilaa imanka aan sawirkiisu caddayn ilaa imanka oo mathalan qowmiyadaha isugu dhow ee oromada iyo soomaalida oo kale oo leeyahay meelaha qaarku dagaalaha ka soconaya taasi waa xagga yani ethoopia soomaalida marka lado dee soomaalidii maxayba yani isxambaarata ama cid yani ay isku dhafnaan la yeelata iyadiiba halka dee ay kala taagantahay lugeen somaliland jamhuuriyad somaliland iyo soomaalida kale federaalka ayd waa loogyahay halka kala taagan yihiin waxaa la ogyahay federaalka gudihiisii in intaasoo magaranaysaa maamul goboleed oo mid waliba yani dhaqmayo ama yani falaadkiisa uu yahay sidii dowlad oo kale oo marar badan aan looba hamranayn ama xug yani xaqii distoriga ahay ee lahayd dowladda federaalka aan looba joojinayn aad arkayso mathalan maamul goboleed ka hadlaya arrimaha dibadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha maaliyadda maamul goboleed ka hadlaya arrimaha yani gaashaandhigga waxaasoo dhan ay yihiin waxyaabaha distorian khaaska u ah yani federaalka oo markaan ka hadlayo xagga federaalka marka wax badan marka laleeyahay dee yani soomaalidii iyadiina ma wada socoto dee iyadiio aan isxambaarsanayn ama yani iyada lafteeda wax kula dhex jiraan cid kalaanu integration ama yani isqaadasho iyo iskutamnaan la gelina dee taa gudhadu waxa weeyaan waa su-aal aad moodiso inay madax cadaalinayso
cali ciise cabdi waa dhaqaalayahan hore ugu soo shaqeeyey hay-adda lacagta adduunka ee i m f fadhigiisuna yahay magaalada addis ababa haatan waxa uu madax ka yahay macadka dhaqaalaha iyo bulshada geeska afrika ee lagu magacaabo hesbi waxa uu leeyahay wadamada oo isxambaartaa waxaa ka horreysa waxyaabo badan oo ay ku jirto daraasad qoto dheer oo la sameeyo
tallaabooyinka ugu horreeya waa maxay runta ina dariiqiyo iyo wax isku xidha dalalku inay yeeshaan abaarihii ugu weynaa ee dalka ka dhacay maxaan ku idhaahda geeska africa soomaaliyana loogama gurman karahayn etoobiya etoobiyana loogama gurman karahayn soomaaliya markay abaaruhu ku dhaceen xataa haddii productionkoodu ama waxa beerahooda kasoo baxaya la geyn lahaa ha laga yaaba in dad ku badbaadi lahaayen maxaan ka wada da dariiqyadii ma jiraan railwaygi isku xidhi lahaa ma jiro dayurada isku xidhaa ma jiraan marka dee tallaabadii koowaad anigu hadalka su-aasha meeshaad ka bilowday bikulli karaama laba dal bay isu tagay oo dekeeda wada dhisanaya. Waxaa ka horeysa bilowta in daraasad la sameeyo, waxaa ka horeysa in tallaabooyinkii labada dowladood ku dhaqaaqi lahaayeen wax la soo bisleeyay inayan ahayn, haddaanay ahayn un dee wax publicity looga dan leeyahay.
Imise sana ka dhiman in Soomaaliya iyo Itoobiya ay economic integration yeeshaan?
Runo waxaan economic integration-ku waa dee wax hal mid un maahe, waa tan shan lix tallaabo kuusoo qaaday inay u bilaabanto economic integration. Waxaa la leeyahay wax kicigaan ahayn colaadahaas la soo afsharo labada dal oo iyagu mid waliba uu gaaro heer nabada oo dadkiisu usoo jeesto wax soo saar iyo baac mushtar iyo maalgasho usoo jeesto. Laakiin goormay lacag iyo isku darsanayaan ama common market gaadhayaan ama free movement dadku isu socdo bilaa xuduud isu socdo, waxaan isleeyahay weli waxaa inaga xigan decades, tobanaan sana inaga xiga oo aan ilaa waxaas u bislaadaan, ilaa daraasad mucayan lagu sameeyo, ilaa tallaabooyinka lagu midoobayo labada dalba ku qancaan, waa laab la kacayo lagana kuma taagin. Iyo Soomaali orinta
khubaradu waxay ku doodayaan muhiimadda ay leedahay in la sameeyo daraasad cilmiyeysan oo dhacda xilliyo kala duwan, taasoo qiimeysa baaritaanna ku samaysa waxa waddanka Soomaaliya uga dhigan tahay amni ahaan, siyaasad ahaan, iyo dhaqaale ahaanba isdhexgal dhaqaale oo dhaca. Daraasadanina waa inay sameeyaan dad ka madax bannaan dowladda, kuwaasi oo si furan dadweynaha ugu soo bandhiga waxa isdhexgal dhaqaale uga dhigan yahay dalka iyo dadka, gaar ahaan dhinaca siyaasadda, xuduudaha, dekadaha iyo mujtamaca intaba. Su-aashu waxay tahay Soomaaliya ma waxa ay doonaysaa inay xubin ka noqoto urur ay ka muuqato oo ay leeyihiin waddamada geeska Afrika, mise inay ku biirto urur ay hoggaan ka yihiin waddamo kale oo ka tun iyo dhaqaale weyn? Cabsida ugu weyn ee dadka qaar ay qabaan ayaa ah in Soomaaliya aysan xilligan diyaar u ahayn wadaxaajood noocaas ah, madax bannaanida waddankeeduna ku lumi karto. Cali Ciise Cabdi waxa uu leeyahay ka fiirsi weyn ayaa arrintan uga baahan tahay hoggaanka Soomaalida.
Most agreements substantive ah laba dal wada gelayaan ama internationally binding ah, dee baarlamaanka waa inay soo martaa weye fikirkeyga. Anigu ma ahi political scientist, laakiin haddii aad xataa iiro deyna meel dal qaadanayo, baarlamaanka uu deynkaas uu kuwa hadda joogaan ay bixinayaan, kuwa soo hadda dhalan doona ay bixinayaan, waa in ama laga wargeliyaa ama laga ogolaadaa hay-adaha baarlamaaniga ay haddal ku leeyihiin. Marka waa kuma oran karo dariiq qudhaa la maraa, laakiin waxyaabaha hadda dadka mucaahada la doonayo inay waarto gelaya laguma degdego saaxiixeeda hore, ka fiirsadka dambena waa mudan tahay, hay-adaha dastuuriga ana in la horgeeyo waa lagama maarmaan fikirkeeda.
Aragtida ah in la sameeyo suuq weyn oo dhaqaale oo waddamada geeska Afrika ay leeyihiin waxaa si ula kaca uga hadlay Abiy Ahmed, ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, laakiinse waxay u muuqataa inuu dareensan yahay isla markaana ka dhareegsan yahay faa'iidada waddankiisa uga iman karta isdhexgalkaas. Sababtoo ah dhaqaalaha Itoobiya waa kan korriinkiisu ugu weyn yahay waddamada ka hooseeya saxaaraha ee qaaradda Afrika oo dhan. Haddaba aynu eegno mowqifka dowladda Soomaaliya iyo haddii dowladdu meel ay dhigatay qorshe isdhexgal dhaqaale u diyaarin kara dalka iyo dadka ka hor inta aysan saxiixin heshiisyo laga yaaba inay saameeyaan jiilka soo socda, dowladda Soomaaliya waxay ku celcelisay in hoggaamiyaasha labada waddan, waa Itoobiya iyo Soomaaliya, aysan kala saxiixanin heshiis, balse ay soo saareen warmurtiyeed, inkastoo haddana qodobka toddobaad ee warmurtiyeedkaasi uu qoran yahay in labada dowladood ay ku heshiiyeen inay samaystaan maalgashi wadajira. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaan hor dhigay waxa ay labada waddan doonayaan inay iska kaashadaan.
Soomaaliya waxay doonaysaa inay la saanqaado maxaa layihahdaa dhaqdhaqaaqa iskaashiga dunida, waxaa layihahdaa economic integration ayaan raadinaynaa oo regionka oo dhan ah, oona dhexmara anaga iyo Kenya, anaga iyo Ethiopia, anaga iyo Djibouti, anaga iyo Sudan, Afrika oo dhan baa xuduudaheeda isu furmayaan oo tiigsanaysa 2063 inay gaarto Afrika oo dhan, in hal baasaboor lagu maro, in dhaqaaluhu suuqu isu furaado, ummadda Soomaaliyeed oo ilaa iyo maanta ka ganacsanaysa ganacsiga xooggan kule inta u dhexaysa Kenya iyo South Africa ayayna u sahlaysaa inay baacmushtarkooda meel kasta oo dunida ah, meel kasta Afrika ay ku yeeshaan dalka Soomaaliya dadka joogana isaguna wuxuu helayaa in uu soo jiito dalku maalgashi dalalka adduunka oo dhan ah.
Marka dowladdan hadda jirtay wasiirka arrimaha dibadda u tahay, waxaad leedahay haba yaraatee wax midow siyaasadeeda oo ay saxeexi doonto ma jirto ay waddan la gelayso ama waddamo badan?
Haa, waa ku kalsoonahay inaan taas ku yiraahdo. Soomaaliya ilaa iyo hadda waa dowlad madax bannaan. Siyaadana arrimaha qaarkood xukuumad ma saxeexi karto, maamul ma saxeexi karto. Waxyaabaha qaarkood waxay u baahan yihiin afti dadka laga qaado. Marka meeshaas lama joogo, hadda inagu waxaynu joognaa keliya qofka Soomaaliya socdaali karo dalalkaas diisalaaha ku tegi karo in uu maaragtay maxaa la yidhahdaa daacmister ka samaysno.
Soomaalida oo ah dad tira yar waxa ay dhacaan gobol ay wadamada badankoodu ka tiro badan yihiin. Sidoo kale waxaa dad badan oo Soomaali ah ay in muddo ahba ka shaki qabeen iskaashi lala yeesho dowladda Itoobiya, gaar ahaan marka ay noqoto dhinaca dhulka, maadaama labada wadan ay hore u soo dhexmartay colaado ku salaysan muran dhuleed. Wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad ayaan weydiiyey waxa uu kaga jawaabi lahaa cabsida ay qabaan dadka Soomaalida qaarkood.
Horta walaalow, markay nidhaahno dadku waxay ka cabsayaan, waa in yaa cod ka soo qaaday dadka inta cabsanaysa tiradood intee weeye intaan balagelin, horta waxay ka cabsanayaan. Arrintan ah assumptionka ama go-aanka gaaridda in dad cabsanayaa reer ayaa u baahan laba qof oo iyagu maaragtay maxaa yeelaa waxa waddan ka jira aan ka waxaynin. Qaar hadday rabo ay kamid tahay ay ka tahay maaragtay maxaa yeelaa mucaarad siyaasadeed oo laga yaabo hadda iyagu maanta meesha joogi lahaayeen inay the same barnaamijka la mid ah ay raalli ka ahaan lahaayeen sida ay taariikhda ku ognahay, iyo dad kaleeto oo aan xogta maaragtay sida dhabtaa u haynin. Sida haddaan kuu sheegayay, dad loo sheegay in matalan heshiis dhacay in la midoobayo oo wax jira aan ahayn, kuwaas horta kama dhigi karo bays aan ka duulo andiraama dadka Soomaaliyeed baa saas qaba. Taas horta waa mid. Midda labaad, haddiiba aan su-aashaada isku dayo inaan ka jawaabo hypothetically, waxa weeyaan horta dad inuu kusoo duulaya ma jirto, iyo dad ina qaadaya dad ina ka badan toona.
Haddaba ma haboon tahay inay Soomaaliya cayirsato ururkaasi la mid ah iyadoo aan waddanka loo samaynin shuruucdii dhaqaalaha iyo kuwii socdaalka, kuwii muwaadinnimada iyo hay-ada amni oo adag? Sidee ayay Soomaaliya ku sugi kartaa amniga badeecadda iyo dadka soo gelaya haddii aysan sugnayn xuduudaheedu? Haddiise xuduudaha la ysku furo, sidee ayuu noqon karaa xaalka waddan la mid ah Soomaaliya oo ay ku nool yihiin 10 milyan oo qof, hareeraha intiisa badanna ay ka xigaan waddamo ka dad dhaqaale iyo aqoon badan?
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inoola socodsiinayay islamarkaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi galka Baris. Halkaad kala socotaanna waa v o a. maamulka gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambulance ayaa sheegay in ay qarka u saaran yihiin inay joojiyaan howlihii gurmad ee ay ka hayeen magaalada Muqdisho. agaasimaha Amin Ambulance Dr Cabdulqaadir Xaaji Aadan ayaa u sheegay v o a in baahidu badatay islamarkaana aysan jirin cid taageerta adeegan.
madaxa gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambalans Dr Cabdulqaadir Xaaji Aadan ayaa maanta Muqdisho ka sheegay inay qarka u saaran yihiin inay joojiyaan howlihii samafalay u hayeen bulshada gobolka Balaadir dhaqaale xumo soo wajahda awgeed.
Adeegan runtii waa inta aad la socotid ba 12 sano ayaan haynay, laakiin hadda xoogaa welwel ayaa naga galay adeegan inuu istaagi karo ama laga yaabo inuu istaago. sababaha jira waxa weeye adeegan muddadii uu socday, yacni marna aniga kaliga ku filnaa, mar aniga saaxiibada ku fileen, marna dad kale tan la adeeg ka kaasha jirna. Maanta intiiba in ka badan u baahanta hayley hal baawan ku bilownay maanta 16 kharashka ay u baahan yihiin wax kaliga aan ka bixi kara ma aha. Wax aniga saaxiibada ku filaa karnana ma aha, yacni dowladdii dhexe iyo gobolkeena kama hayna gacantii loo baahna runtii.
gaadiidka gurmadka degdega ee Amin Ambalans waa tan ugu weyna ka falcelisa markay dhacaan musiibooyinka. taasi ugu horreysa qaraxyada laga soo bilaabo 2006 waxay sayndhaha bulshada ku soo baraarugeen markay dhacday musiibadii soobe 14-kii Oktoobar.
runtii waddankan maalin kastaba laga soo bilaabo 2006 markaa aynu bilaabnay ambulance-ta, ilaa maanta maalin kasta wax maalin aynan shaqo qabanayn mayna jirin ama saacad aynan shaqo qabanayn ma jirto. Laakiin dadku waxay wada barteen adeegan ku soo baraarugeen 14 Oktoobar 2007. Yacni runtii taas yacni waxay musiibooyinka ugu waaweynay oo waddanka soo maray ay ahayd. Feasibility badan heleen marka oo dad badan ayaa sheergareeyay oo arkay adeegii baahidiisa baahida loo qabay, waayo dhacdadaasi guri kasta oo Soomaaliya ka mid ah ayay gashay. Qof baa ka dhinta ama qof baa ka dhaawacmay ama qof baa lagu laayay. Marka laakiin ka hor oo dhan markasta oo ama dhibaato dhacdo ama yacni dhibaatooyinka dabiiciga ah markay dhacdo sidoo kaleeto ka qayb qaadana, kuwa man made-ka ah waa ka qayb qaadana, bini aadamku uu sameeyo ka soo qaad waxyaalaha xusuusta goonida le waxaa ka mid a dabiiciga ah in hooyo fool aan soo qaadnay ee baabuurka ay ku dhex dhashay.
Dagaaladii iyo colaadihii sukeeyee dalka ka dhacay xilliyo kamida ma jirin gaadiidkan, dadkuna waxay dhaawacyada ku qaadi jireen gaarigacanada waaba haddii la hele, sida uu u sheegay v o a mid ka mid a dadka Muqdisho.
Dagaalada xamar degaha waxay marti u ahayd dhibaatooyin badan oo dhacay dagaalo sukeeye iyo qaraxyo iyo balaayo. Waagii hore waxaan ogaan jiray aniga qofka dhaawaca in lagu qaado gaarigacan isagoo intuu jidka lasii wado dhiig baxo, haddana waxaa jirtay in aan horumar gaarnayo ambalaasiyo wax jiraan. Marka dhibaato badan baa laga soo maray si loo qaado dhaawaca. Marmar gaarigacan ka lawan jiray, gaarigacan lagu qaada lawan jiray dhaawac bato. Aniga waxaan goobjoog u ahaa buhubyaal lagu qaraca hadda ka hor aan sawiro ka soo qaaday anagoo markaas joraalkad ka shaqaynayay 1996 suuqa bakaaraha 42 gabdhood oo dahab gadaayay oo dahabkooda iyo ayaga waxaa loo waayay gaarigacan lagu qaado. Marka dhaawacaha heerka soo marnay maanta alxamdulilaahi inkastoo dhibaato badan jirto waxaa jira adeegyo badan ambalaasyaha ka shaqeeya waddankii maxay eeday heerkaas qofku joogu jira maanta xamar joogo waxaa waaya inuu ilaahay ku xamdiyo waayo oo la heli karo qofka dhaawac markuu dhaawacmo ama qofka dhibaato ku dhacda in ambalaas lagu qaadi karo.
Haddaba xilligan maxaa keenay farinta maamulka aamin ambalaas?
Laha qarashka kordhiyey waxaa ka mid a sababahan ugu filaan weyn waxaa ka mid a waxaa batay dadka isticmaalaya waxaa loo yaqaana ambalaans inay leedahay dadka qaraxa ama dhaawaca. Laakiin hadda waxaa la ogaaday ilmaha gubtay, ilmaha shubmaya, hooyada foosho hayso, qofka dhiigkarka ku dhacay iyo qof kasto isbitaal u baahan ambalaans soo wacanay. Ambalaansta mar kasto ay dhaqaaqdo qarashaa ku socda, taayir baa u baahan la ariyay, dayactir bay u baahan tahay, shidaale u baahan tahay, shaqaale u baahan tahay, tababare u baahan tahay, intiiba waa kharash, waa lacag bay u baahan tahay.
Dr. Abdulqaadir Xaaji Aadan ayaa u sheegay v o a in xafiisada dowladda ay gaarsiiyeen codsiga sida adeegan loo sii wadi lahaa, gaar ahaan ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo.
Madaxa dalka waanu gaarsiinay madaxweyne uu soo maro waddankan ayaan la hadlayn ma jiro, laga soo bilaabay Cabdulaahi Yuusuf ilaa hadda madaxweynaha joogo madaxweyne Cabdulaahi Farmaajo, Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waa la fariistay, ayadoo qoraalna waan u dhiibay, ayadoo afana waan uga sheegay. Laakiin weli dabcan jawaabtii waa dhimanaa isleeyahay. Wasaaradda caafimaadka walwalka waa la wadaagnay, ayd lafskeedu waa nala qabtaa in adeegan uu baahi taagan inuu yahay, qof mar kastana loo baahan yahay. Marka waxaan isleeyahay dadka ugu waaweyna dadka waad gaarisaan isleeyahay.
14 Oktoobar qaraxii soobe, adeega gurmadka aamin ambalaas wuxuu caawiyey in ka badan 250 bukaan oo dhaawacyo qabay, wuxuuna meyd ahaan isbitaalada geeyey 80 kale.
runtii markiiba waa soo saarnay statistikada in aanu qaadan dad 250 qof gaaray inaan geynay isbitaalada, 80 qof oo dhimashaana aan qaadnay oo dhintay. Marka waxay ku tusinaysaa yacni in one day yacni anaga ma inan seexan maalintaas iyo maalinteeda kaleto, 3 maalmood si toos u shaqaynayn, waxay habeenadood dadku isbabedelayn shaqaalo. Marka waxay ku tusinaysaa adeegan baahida loo qabo inay ka weyntahay wax loo malayna.
Cabdulaahi Maxamed Xasan oo hadda ka tirsan bulshada rayidka wuxuu qabaa in nasiib darro ay tahay in dhaqaale xumo darteed uu istaago adeegii aamin ambalaas, loona baahan yahay dadku inay baraarugaan.
Waxa weeyaan amis ambalaas ummadda u baahan, waayo in lagu bixiyo qarash, lagu bixiyo juhdi, lagu bixiyo waqti, lagu bixiyo ayay ahayd. Waxaan aad uga xumaa runtii maanta inay qaratiinka amin ambalaas ay sheegayaan ama ay cadeeyeenba in xaalad dhaqaale aawadeed ay culays ku noqon doonto shaqada inay sii wadaan, haddaan shacabka iyo dowladda iyo maaragtay ganacsatada Soomaaliyeed aysan gacan ka geysan. Marka amin ambalaas waxa weeyaan howl joogto ah loo baahan yahay, saacad kasta loo baahan yahay. Magaalada magaalo xasilan ma aha. Maanta hadday dhibaato dhacdo, qofka ugu horeeya ee Muqdisho jooga waxa waaya 3 number uu yaqaanaa 99 hore ka wacaya 99. Marka hadday weyso shidaal ay ku soo dhaqaaqdo culays badan ay leedahay. Marka waxaan leeyahay waa adeeg loo baahan yahay oo wilina loo sii baahan yahay in la ilaaliyo.
gaadiidka gurmadka degdeg ah ee aamin ambalaas waa midka ugu weyn ka jira Muqdisho. Waxay leeyihiin 16 gaari oo kuwa gurmadka degdega loogu talagalay. Waxay ka jawaabaan dhammaan arrimaha gurmadka degdega la xiriira, sida qarxeeda ka dhaca magaalada, dababka ka suuqeeda iyo xaafadaha, ka jawaabida shilalka degdega ah iyo caawinta dadka aan gaari karaynin goobaha caafimaad dhaqaale caafimaad darteed. Waxaana dadku ay ka soo wacaan lambar gaaban oo shirkadu ay dadka siisay. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
mar kale ayaan dhegeystayaal hawada idinka leenahay galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waana maalintii u dambeysay ee bisha Juulaay sanadka 2018. Waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Nairobi kusoo diyaariyey Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno tanaasulaadka iyo isfahamka dhex maray Itoobiya iyo Eritrea oo inka badan dhowr iyo 20 sannadood colaadii u dhexaysay. Ayaa waxa ay muujinaysaa in wadamada dariska la iyo kuwa gobolka geeska Afrika ila iyaguna booqashooyin ku tagayaan Eritrea oo go'doon ahayd muddooyinka dambe oo ugu dambeeyey madaxweyne ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Soomaaliya oo booqasho 3 maalmood ah haatan soo gabagabeeyey. Ma la heli karaa dadka Soomaalida ishayaa inay fursadahaasi ka faa'iideystaan oo tanaasul u halkaasi ka iman karo marka la eego mucaaradka Soomaaliya ka soo horjeeda? Waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi oo ah nin siyaasi oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika, iyo Cabdirashiid Buule Gooni oo isna ah nin siyaasi ah oo jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Arrimaha ka socda maanta geeska Afrika waa arrimo cusub oo xawli ku socda. Prime Minister-ka Ethiopia talaabooyinka uu qaaday waa kuwo mudan in lagu tashado oo la qaado. Talaabooyinka uu qaaday kuwo u dhigma, waayo markaynu eegno wadamada geeska Afrika, meesha keliya oo dagaalku dhexdeeda ka socdo waa Soomaaliya. Meesha keliya oo aan isfahmayn isfahamkoodu aada u liitana waa dadka Soomaalida. Waxaan qabaa in loo baahan yahay oo laga maarmaan ay tahay istalaabooyinka uu Itoobiya dhexdeeda ka qaadayo ama uu dariska ka qaadayo Prime Minister-ka Itoobiya kuwa u dhigma oo dadka Soomaaliyeed ay aan horay aan loo qaadi jirin in la qaadan qabaano.
Cabdirashiid Buule Gooni,
walaal anigu waan kaga bedelanahay Maxamed Cali Xaashi fikirka ah. Itoobiya jabhadaha ka dirirayo waa jabhado la yaqaano mabaadiida iyo waxa ay ku shaqeynaya, oo la isla ogyahay ururka Oromiya, ururka Amxaarada iyo ururka Ogaden Liberation Army oo Soomaali Galbeed xoreynteeda u diri rabo. Way ka duwan yihiin, isku mabaadiid ma aha ururada ka jira mandiqada annada. Ururada annada anagu ka jira Soomaaliya ka diriraayo ururo ku salaysan Soomaali ma aha. Waa globalization caalami, waa wax global ah oo xira adduunka dhan ka diriraayo. Waa dadan Soomaali shaqul ku lahayn, waa dadan mabaadii Soomaali wadan, waa dadan mabaadii diimeed iyo mid Soomaaliyeed iyo mid gobol midna aan ku dhisnayn waxa ay ku shaqeynayaan. Meel loo tanaasuli karo ma jirto, caalamkana kama furno, Soomaalina kama furno. Waa inaan dagaalkooda u midowno. Mandiqada hadday isku furanto waa inaan ka faa'iidnaa oo siyaasad midaysan oo mandiqada aan u helna.
Waxaan u maleynayaa waqti dhow ka hor inaan cidina ku fakarid cidina inay ku fakarayn in gobolka Badama oo Eritrea iyo isku hayeen Ethiopia in ay waqti yar oo maalmo ah arrinteeda lagu dhameeyo, lagu wareejiyo Eritrea, Ethiopia ciidamada laga soo saaro. Waxaan kaloo iyadana la fakarayn Eritrea oo la og yahay cunaqabateynta saarayd iyo jabhadaha ka shaqeynayay saldhigga kulahaa inay ku qoraayeen kuwa argagixisaa ay dowladaha dariska iyo geeska Afrika ugu wada qoraayeen in iyadana si degdeg ah muddo yar oo bil gudaheeda laga wada qaaday. Waxaan u malaynayaa ciddii ku fakadha Soomaaliya in ay iyadu dhexdeeda islayso oo dagaalku uu socdo oo dowlado kale la kireysto maaragtay gacan la weydiisto. Waxaan u malaynayaa arrinta iyada ah inay tahay arinta Soomaaliya aakhirka looga taqalusay ay ku baabayso.
Abdirashid Bulagoni, maxaa diidaya in lala hadlo dadka Soomaalida maadaama Afghanistan iyo Iraq iyo meelo badan oo uradi iyo ka dagaalamayay iyo sida Maxamed sheegayo ee kuwi Ethiopia ka dagaalamayay iyo Eritrea go'doon ahaydba heshiis lala galayo in gudaheena ay fursad muuqato maxaa diiday?
Ururadan markii ay sameysmeen oo waxay ahayd markii dowladdii lagu dhisay Nairobi oo Cabdullaahi Yuusuf xilligiisii waxay oo ciidamada Ethiopia soo galay intaysan soo gelin iyo ururadan aas-aasmeen markii ciidamada Ethiopia oo ku u yimid naba ilaalinta igad mandate-keeda wata ay gudaha soo galeen iyo sameysmeen. Waxaa lala galay madaxdii ururkii Islaamiga ahaa oo dhan maxaakimtii waxay noqdeen dowladda Cabdullaahi Badash 207 baarlamaan ahaa loogu daray. Dastuurka Soomaaliya waa la bedelay, waxaa laga dhigay dastuur Islaami, qodobadii dhan waa laga saaray, waxaa laga dhigay sanqaafka ugu sarreeya inuu dastuurka Soomaaliya yahay, kutubka Qur-aanka uu yahay, mabaadiidii ay codsadeen ururada Islaamka oo ka mid ahaayeen tabliiq, oo ka mid ahaa islaax, oo ka mid ahaayeen wahaabiyo oo al-tisaam something magacyo badan leh, waxaa lagu midoobay oo ka mid ahaayeen wadaadadan kale oo Soomaalida ashcariyada aan dhihi jirnay. Dhammaan waxaa la isku raacay dastuurka Soomaaliya in la waafajiyo shareecada Islaamka. Dowladda way ku shaqaysay, lama bedelin, saasoy tahay. Waxaa cafis loo fidiyey dhammaan wixii Soomaaliya ku lugul.
Maxay tahay hadaba fursadda kuu muuqata in laga faa'iidaysan karo xilligan isbedelkan geeska Afrika ka soconaya, gaar ahaana mucaaradka ka jira Soomaaliya, si ay ula tallaabo qaadaan kuwa kale?
Waxa jira horta waxaa fiican in la ogaado haddii arrin lagu shaqaynayay oo arrintaas ay shaqayn weydo, waa in la helaa alternative la helaa. Soomaaliya waa ognahay dhibaatada ka taagan, waxa weeye waa dagaalka iyada dhexdeeda ka socda oo nimanka hadda dhalinyarada ah oo ninkan uu sheegayo iyo dowladaha dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada ayay dagaalku dhex socdaa. Dagaalo kalena waa jiraan oo kuwa hadda sida Somaliland iyo Puntland iyo kuwa ka dhex socda. Waxa weeye marka haddii wixii hore ay suuroobi weyday, waxaa shardi ah oo loo baahan yahay dadka Soomaalida inay wadaninimo iyo islaanimo ay ku heshiiyaan baa loo baahan.
Waa tahay ugu dambeyntii Cabdirashiid Buulagooni, muxuu yahay xalku?
Walaal, xalku waxa weeye dadka Soomaaliyeed dhammaan tayada waxaan xalka ku heli karnaa dalla dowladeed baa noo jirto, ha tabar yaraato ee adii dowladda noo wada magacaaban, maamul goboleedyadii iyo goboladii oo dhan baa hadda systemka uu noo wada gaarsiisan yahay oo siday rabtabaha u jilacsanaato. Waxaan dhihi lahaa xalka Soomaaliya wuxuu ku dhex jiraa dowladda Soomaali u dhisan oo magaceeda noo matalaysa madalada inaan dhammaan tayada waxaan codsan lahaa halka Soomaalida ku jira dowladda Soomaaliya way haysaa tubtii, dastuurkii, nidaamkii, doorashooyinkii way wadaaye. Dowladda aan xoojinno, aan garab istaagno ururadan aan Soomaalida ahayn, ha laga hortago wixii Soomaali ahna, ha la soo dhaweeyo, ha lala hadlo, ha la soo dhaweeyo Soomaalida wixii kaloo dhowan. Heshiis baan ka nahay, meel kasta heshiis baan ku nahay.
Aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaas waxay ahay Maxamed Cali Haashi iyo Cabdirashiid Buulagooni oo ah niman siyaasiin oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Soomaalida. Waxa ay joogaan labaduba Nairobi doodii gaabnaydi tahay inoo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono. Hadii ilaahay raali karo, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Yaasiin Ciise Wardheero oo idinla socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga v o a. Haatanna dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Waa ka Maxamed Cabdi Xasan oo idinla socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Dhowr iyo sagaashan maalmood ayaa ka hadhay doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka, taasoo la qaban doono bisha Novembar ee sanadkan. Kuraasta labada aqal ee Kongareeska ayaa tartana deg loogu jiraa. Saadaasha laga sii qaado codbixiyaashuna waxay muujinaysaa in dimuqraadigu uu gacanta sare leeyahay. Sida uu kusoo warramay wariyaha v o the Jim Malone, saadaasha dadka laga sii qaadayo ayaa sidoo kale muujinaysa in madaxweyne Trump uu yahay arrinta xudunta u ah doorashada sanadkan. Inta badan marka la qabanayo xilliga dhexe doorashada Maraykanka, codbixiyaashu waxay doortaan marba xisbiga aqalka cadibadda ka jooga, sida uu sharxay Jibriil Sheekh Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State.
Walaal, waad mahadsan tahay. Waxay leeyihiin aqoonyahanada arrintan fiiriya iyo dadka sameeya maaragta saadaasha siyaasadda, ratingka madaxweynaha ama madaxweynaha sida dadku u qabaan ama ay fikirka ka haystaan oo hadda 400+ ah marka la eego madaxweynayaashii xilligan oo kale midtaamka ama kalabarka doorashooyinka dhaca haystay approval noocaas oo kale ah, waxaa kamid ahaa madaxweyne Nixon, Carter, Clinton, Bush, dhammaantood way luus kareen. Xataa madaxweyne Obama u dambeeyey way ka luntay aqlabiyadii oo xisbigii kasoo horjeeday ayaa qaatay labadii aqalba markii la gaaray doorashada dhexe oo sidan oo kale ah. Marka arrinta ugu weyn oo muhiimka ah waa fikirka laga haysta madaxweynaha. Waxaa kaloo jira ra'yi aruurin la sameeyey oo muujinaysa in xisbiga dimuqraadigu ay ku horeeyaan ilaa iyo 36 kursi, waxayna u baahan yihiin 32 kursi si ay u qaataan aqlabiyadda. Waxay u baahan yihiin 2 kursi oo aqalka sare ah, waxaana jira ilaa iyo 3 kursi ugu yaraan oo muran macnaha dood ku jirta oo xisbiga dimuqraadigu inuu qaato laga yaabo. Marka waxaa dimuqraadigu rajo badan ka qabaan inay la wareegaan labada aqal, republikaankuna waxay rajo badan ka qabaan inay haystaan labada aqal.
Madaxweyne Donald Trump oo dareensan natiijooyinka saadaasha dadka laga sii qaado ayaa taageerayaasha xisbigiisa ku booriyey inay u soo baxaan oo doortaan tartamayaasha jamhuuriga. Arrintan ayuu ka sheegay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Montana.
We won't back down. We won't give in. And we will never, ever surrender.
Ma dabcayno, uma jilcayno, weligeen isma dhiibayno, weligeen kama harayno, guusha ayaan ku sii soconaynaa.
We go forward to victory.
Xisbiga dimuqraadiga mucaaradka ayaa isaguna wada ololo xoog badan oo doorashooyinka Noveembar la xidhiidha. Bernie Sanders oo sanadkii 2016 u tartamay xilka madaxtinimo ayaa horkacay soo bax weyn oo ka dhacay gobolka Kansas.
This fight about who controls the House is unbelievably important. It could literally come down to one or two elections.
Dagaalka loogu jiro aqalka hoose waa mid aad muhiim u ah, waxaana lagu go'aamin karaa hal ama laba doorasho. Haddii aad samaysaana waxa aan ogahay inaad samayn kartaan, doorashadani waxa ay noqonaysaa mid aan dalka oo keliya laga maqline ee dunida oo dhan laga maqlo.
But all over the world.
Dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin ilaa 22 kursi si ay ula soo noqdaan aqlabiyadii aqalka hoose. Aqalka sanadka ayay sidoo kale uga baahan yihiin 2 kursi oo keliya. Jibriil Sheekh Maxamed ayaa sheegay in gobollo badan oo asal ahaan jamhuuri ah hadda doorashada aqalka sanadka aad la isugu dhow yahay.
Runtii waxaa jira gobollo aan dood ku jiri jirin oo hadda dood ka taagan tahay ama tartan adag uu ka jiro. Tusaale ahaan gobolka Texas oo Ted Cruz sanatarkii uu tartami jiray madaxweynaha oo la tartamay madaxweyne Trump ayaa waxaa la leeyahay, tusaale ahaan waxaa la tartamaya nin dimuqraadi ah oo lacag aad u fara badanna aruuriyey, tartan adagna kula jira. Gobollada kale oo aan awal muranka ku jiri jirin oo hadda tartanku ka jira waxaa kamid ah Arizona, waxaa kamid ah Tennessee. Labadaas gobolba senatoradii joogay, macnaha senator joogaa ma jiro, republican baa haystay, waa ka tagan, waa iska casileen. Sidaa awgeed boosas banaan oon cidna difaacanaynin weeyaan dhexda yaalaan oo cid ku guuleysan doonta lama yaqaan. Nevada kamid ah, waxaa kamid ah maaragtay North Dakota, Indiana, Missouri, gobol fara badan ayaa la isku haystaa oo dhexda yaala oo senatorada laga yaabaa inay dhinaca kale u rogmadaan.
Laakiin madaxweyne Trump ayaa taageerayaashiisa ku dhiirigelinaya inay bedelaan waxyaabaha ay saadaasha dadka laga sii qaadaa muujinayso, ajendihiisana ay taageeraan. Xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga ayaa labaduba doorashada soo socota u arka afti madaxweynaha loo qaadayo, sida uu sharxayo Larry Sabato oo ka tirsan jaamacadda Virginia.
We've rarely had a president who was so centered on an election and so essential.
Marmar difa ayaan aragnay madaxweyne xudun u noqdo doorasho, taasoo isaga lagama maarmaan u ah. Isagu waa sida cadceedii, wax kasta oo kalena waa meere ama waa dayax isaga ku wareegaya.
Everything else revolving around the sun is a planet or a moon.
Marka la eego shacabyada hooseysa Donald Trump iyo taariikhda doorashooyinka xilliga dhexe oo xisbiga talada haya u daran, dimuqraadigu waa inay guulo waaweyn keenaan, sida ay qabteen Ian Kamark oo ka tirsan macadka Brookings.
I think the question is it a democratic wave or is it a democratic tsunami? Do Democrats take the house with
su'aashu waxay tahay ma waxaa jira dabeyl dimuqraadi mise tsunami dimuqraadi? Dimuqraadiyiintu ma waxay aqalka hoose ka helayaan 5 kursi oo dheeri ah mise 3 kursi? Waxay ila tahay arintaasi qofna wali ma sheegi karo.
That I don't think anybody can tell yet.
Marka laga taageerayaasha madaxweyne Trump, salka oo ah jamhuuriyiintu waxay keeni karaan natiijo ka wanaagsan tala filaya, sida uu qabo Kari Lewandowski oo madax ka ah ololaha Donald Trump.
I think the Democrats will gain some seats. But right now if the election...
Waxay ila tahay in dimuqraadigu uu xoogaa kuraasi helayo. Laakiin haddii doorashada maanta la qabto, jamhuurigu waxay aqalka hoose ku sii haysan karaan hal ama laba kursi oo aqlabiyad ah.
The Republicans may hold the House by one or two.
dhammaan 435 kursi aqalka hoose iyo 3 meelood oo hal meel 400 kursi aqalka sanadka ayaa tarta loo galayaa bisha November. Natiijaduna waxay raad weyn ku yeelan doontaa labada sano ee uu haray madaxweyne Donald Trump.
barnaamijkaasi amuuraha Mareykankana waxa uu soo afjaray guud ahaan tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA idinkaga imaaneysay Washington. Intaan mar kale hawada ku kulmayna caawa toddobada inta ka horreysa waa aniga iyo Xuseen iyo guud ahaan bahda VOA oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Steve.